Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
У наш час відраджається цікавість до традицій національної культури і національних строїв, якими навіть цікавляться сучасні модельєри. Так лічить моя сьогоднішня суразмовця Поліна Богдан.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родна мова і мистецьке слово. Про гэта і не тільки письменник і публіцист Навум Гальперович гутарить з талановитими людьми країни.
Поліна Олександровна, ну ось такое ви багаття принесли до нас от сюди. Просто в очі розбігаються. Гэта все фрагменти традиційного білоруського національного костюма.
Так.
Жаночого?
Жаночого, але є тут і мужчинські невеликі компоненти, гэта пояски.
Усе ведають, що от тое, що Максим Богданович писав «Слуцькі ткачихи», все-таки не жанчыны ткали пояси, а мужчыны. Гэта што, мужчынская адзення, аксесуар мужчынскага адзення, паясы?
Паясы, канешне, выкарыстоўвалі і мужчыны, і жанчыны, але ну так сталася, што ў жаночым касцюме ёсць яшчэ кампаненты, якія фіксуюцца на таліі. Гэта і спадніца, або андарак традыцыйны, потым хвартушок абавязкова зверху павязваецца, і як быццам бы завязкі ўжо зверху не асабліва патрэбныя. А ў мужчыны сарочка, паколькі насілася на выпуск традыцыйны, трэба было яе нечым падпіразаць, каб атрымалася пазуха, каб туды можна было што-небудзь пакласці, і галоўнае, што лічылася без пояса ўвогуле нельга з'явіцца на людзях. Якбы гэта такі вельмі сімвалічны элемент касцюма, ён уключае чалавека ў сусвет іншых людзей. Пакуль ты не падпіразаны, ты можаш там недзе яшчэ дома пабыць, нешта такое там да сна рыхтавацца. Як толькі ты падпіразаўся,
это як у фраку.
Во, ты адразу ты гатовы да дзеяння, ты гатовы выходзіць на вуліцу, ты гатовы працаваць. Таму пояс абавязковая частка мужчынскага касцюма традыцыйнага.
Вот скажыце, калі ласка, вот усё-такі ў наш час вы чалавек малады, што вас, ну, натхніла заняцца вось гісторыі старадаўняга нацыянальнага беларускага касцюма?
Я думаю, што гэта сямейная справа, таму што мая маці Марыя Вінікава займалася і займаецца традыцыйным касцюмам, традыцыйным тэкстылем і ткацтвам. Гэта яшчэ і ўспаміны ад бабулі, якая заўсёды распавядала, яна была майстрам ткацтва, яна распавядала пра тое, як ствараліся тканіны, як вырошваўся лён. І я ўсё дзяцінства пражыла з яе расповедамі вось пра гэтую традыцыю, пра культуру, да якой я сама ўжо так не дачынялася, канешне, бо нарадзілася і вырасла ў Мінску, але яно заўсёды жыло ва мне, як вось гэты водгук продкаў. Скажам, таму мне гэта было цікава, і яшчэ, напэўна, ну, моя такая асабістая ўласцівасць, я люблю захоўваць нешта. Ну, мне здаецца, што музейная справа гэта тое, што мне лепш за ўсё падышло па прафесіі. Так да гэтага часу лічу, што гэта быў правільны выбар паступіць на музейную справу і ахову помнікаў гісторыі культуры ў наш Мінскі універсітэт культуры.
Ну вось, дарэчы, калі гаварыць пра тое, што захоўваць старыя традыцыі, гаварыць пра нацыянальны касцюм, вернемся ў старадаўнія часы, і калі мы бачым на фотаздымках, ну, скажам, і ў рускіх, і ў украінцаў, і ў беларусаў было нешта агульнае ў нацыянальным касцюме. А па якіх прыкметах можна было вызначыць менавіта ідэнтычнасць беларускага нацыянальнага касцюма?
Напэўна, адразу сапраўды ўсім падаюцца народныя строі, ну, ва ўсялякім разе ўсходне-славянскія, падобнымі. І толькі калі ты прыглядаешся бліжэй, ты ўжо заўважаеш тыя моманты, якія адрозніваюць, да, касцюм рускіх, беларусаў, украінцаў. Я б сказала, што ў беларусаў галоўная асноўная рыса касцюма – гэта набліжанасць да прыроды, да навакольнага асяроддзя. І касцюм беларусаў не настолькі можа быць багата ўпрыгожаны, як у рускіх, не настолькі каляровы, як у украінцаў. Аднак любоў да самога матэрыяла, да асноўнага, гэта лён на нашых землях, і да шэрсці, да воўны традыцыйныя, вось прыгажосць прыродных матэрыялаў гэта тая аснова, якая складае беларускі касцюм. І ось тут у нас ёсць некалькі прадметаў традыцыйнага адзення. Гэта фартушкі, беларускія знакамітыя, гэта бездзіжскі фартушок, магчыма, усім вядомы музей бездзіжскі фартушок у Драгічынскім раёне. Тут мы бачым, што сам лён настолькі паўпразрысты, прыгожы, што яго асабліва нават не дэкаравалі, не ускладнялі нейкімі там багатымі кампазіцыямі з ткацтва і вышыўкі, проста далікатна падкрэслілі яго прыгажосць вось такімі палосачкамі. Дарэчы, гэта самы архаічны спосаб аздаблення тканіны, і можна пабачыць на нашым заходнім палесе тэрыторыі, дзе амаль няма вось ромбагеметрычнага дэкору, да якога мы прывыклі, што гэта класіка арнаменту. Там проста паласа, яна як вось дарога, як мяжа, яна паказвае, што гэта адзенне чалавека. Лён і мяжа, якая ўводзіць гэты натуральны прадмет, матэрыял у сусвет людзей.
Скажыце, вось, можа быць, я задам такое крыху наіўнае пытанне, але вот ўсё-такі як уплывае нацыянальны касцюм на іншыя рэчы, звязаныя з літаратурай, з паэзіяй, з песнямі і гэтак далей. Таму што калі Мулявін ствараў свой ансамбль песняры, то было выкарыстана менавіта нацыянальнае адзенне.
Я думаю, што ўсё ўзаемазвязана, таму што ў народнай традыцыі ўвогуле не было такога разрыву на духоўны сусвет, матэрыяльны сусвет, на там, напрыклад, мастацкую творчасць і утылітарныя рэчы. Усё гэта выраблялася ў комплексе, і тыя ж тканіны выраблялі з замовамі, з песнямі. Калі працавалі, напрыклад, жанчыны вечарамі там пралі, ткалі, яны таксама пелі, размаўлялі. Гэта быў такі, ну, як бы зараз казалі, клуб па інтарэсах. Усё гэта існавала ў гармоніі і ў спалучэнні і песеннай традыцыі, і мастацкай традыцыі, і, скажам, такога прафесійнага вопыту, бо без ведаў, як гэта вырасціць, як гэта там спрасці, саткаць, немагчыма было стварыць рэж, а без уяўлення мастацкага нейкага нельга было яе стварыць прыгожай.
Ну вось калі людзі захапіліся, скажам, сучаснымі строямі, сучаснымі касцюмамі і проста пачало, можа быць, знікаць гэтае майстэрства. А ўсё-такі вот тое, што вы прынеслі, гэта выраблена нашымі рукамі ў наш час.
Гэта ўсё аўтэнтычныя рэчы, гэта ўсё канец 19-га або пачатак 20-га стагоддзя, але ёсць у нас і прыклад, калі традыцыя пачала змяняцца. Вось гэта таксама фартушок. Гэта вёска Тоніш Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці, і гэта ўсходняе Палесе, і якраз прыклад таго, калі ў сярэдзіне 20-га стагоддзя традыцыі змяніліся, але яны не зніклі, і людзі стваралі ўжо з сучасных матэрыялаў. Гэта ўжо куплёная баваўняная тканіна з сучаснымі ніткамі, гэта муліны каляровыя, але традыцыйнае адзенне. Ну, напэўна, ніхто не скажа, што гэта, ну, як бы вельмі сучасна, гэта традыцыя, але як бы з уключэннем сучасных матываў. І хоць вышыўка тут ужо гладзь не вельмі папулярная традыцыйная для беларусаў у мінулыя часы, аднак яна вельмі гарманічна выканана з адчуваннем прыгажосці, зноў-такі і колеру, і кампазіцыі. Гэта пасляваенныя часы, 50-е гады, можа таму пасля цяжкіх вось часоў такой навалы ваеннай хацелася прыгажосці, яркіх колераў, кветак і такога, ну, раю народнага і ў адзенні ў тым ліку. І можна сказаць, што і зараз напэўна, ёсць гэтае адчуванне вось народнай традыцыі яшчэ ў старых жанчын, як прыгожа. Гэта не зусім тое сучаснае разуменне прыгажосці, але гэта наша нацыянальнае адчуванне.
Я хачу яшчэ пагаварыць пра тое, пра вашы навуковыя працы, пра вот гэтыя кнігі. Яны створаны і працуюць дзеля чаго гэтыя кнігі? Для каго? Хто іх чытае і каму яны патрэбны?
Я думаю, што ў першую чаргу яны створаны дзеля натхнення. Зразумела, што мы ўжо не вернемся ў мінулае, і, ну, гэта і не патрэбна. Аднак на будучае для, па-першае, ну, для ўсіх людзей, каб адчуваць сябе жыхарамі нашай краіны, для мастакоў сучасных, каб адчуваць подых мінулага, для, напрыклад, тых жа тэатральных пастановак, кінапастановак, нават для сцэнічнага касцюма і, скажам так, прэзентацыйнага касцюма. Ось, усе мы ведаем, што нават якія-небудзь там дэлегацыі, якія сустракаюць там хлебам солю, дзяўчат звычайна напрануць у традыцыйныя строі. Не зусім яны, бывае, адпавядаюць нашай беларускай традыцыі. Ну вось для таго, каб не забываліся, якая яна была тая традыцыя, для гэтага мы выдаем у тым ліку кнігі.
А дарэчы, вось у наш час, джынсавы час, час, калі вось існуе сучасная мода, якое месца можна знайсці для нацыянальных колераў, для нацыянальнага касцюма, для таго, што вот нам засталося ў спадчыну.
Я думаю, заўсёды ёсць нейкія дробязі, нават аксесуары маленькія, якія нагадваюць аб касцюме традыцыйным. А потым ёсць яшчэ такія рэчы, якія, ну, можа, не так заўважны. Заўсёды ўсе, калі кажуць, вось, народны касцюм нацыянальны, ну, па-першае, у першую чаргу кажуць арнамент, да, арнаменты ромбагеаметрычныя. Але ёсць яшчэ крой касцюмаў, крой строяў традыцыйных. Напрыклад, у нашым беларускім традыцыйным касцюме было прынята выкарыстоўваць прамакутныя кавалкі тканіны. Тканіна вельмі шанавалася, яе вырабіць было цяжка, і імкнуліся дадаткова не рэзаць, не кроіць яе. Магчыма, вось у гэтым можа быць натхненне сучасных мастакоў-дызайнераў, не тое, каб зусім там візуальна адпавядала мінуламу, але нейкія прынцыпы, а яны вельмі цікавыя. Вось калі да нас прыходзяць студэнты працаваць, капіруюць касцюмы і ім пачынаеш распавядаць, як гэта ўсё выраблялася тэхналагічна, яны прыходзяць у здзіўленне, таму што сучасны вопыт зусім іншы.
Скажыце, а вот вы калі-небудзь апраналіся ў нацыянальнай
стране? Апраналася, але я не вельмі люблю яго насіць, таму што я як музейшчык, я імкнуся захоўваць. Для таго ж вось нашага альбома, так, традыцыйны беларускі касцюм, мы падбіралі сучасных мадэляў і спрабавалі, ну, як бы казалі, што абавязкова адзеньце што-небудзь, якую-небудзь тоненькую бялізну, каб не псаваць рэчы музейныя, а потым мы ўжо вас здымем у нацыянальным касцюме. Ну, гэта такія адзінкавыя моманты, гэта было спецыяльна зроблена для фотасесій, для фотаздымак. Вось. Ну, і я лічу, што ў сучаснасці ўсё ж лепш выкарыстоўваць неаўтэнтычныя рэчы, калі яны некага засталіся. Гэта памяць, гэта вельмі прыгожа, гэта вельмі каштоўна. А ўсё ж такі добрыя копіі, добрыя рэплікі сучасных матэрыялаў. І я ведаю, што зараз многія майстры, яны вельмі добра працуюць. І тыя, хто цэніць і шануе традыцыйны беларускі касцюм, і цудоўна ткуць, і вышываюць, і карункі плятуць. Я думаю, што гэтая традыцыя не знікае. Калі хочацца вось такі нацыянальны касцюм, дарэчы, вось у нашых суседзяў літоўцаў ёсць розніца паміж народным касцюмам і нацыянальным. Народны гэта аўтэнтычны строй, якія захаваліся ўсе рэчы ў музеях. Нацыянальны гэта тое, што на пачатку 20-го, у іх 20-го стагоддзя ўзнікла мода на народны касцюм, яны ўжо вырабляліся як сучасныя рэчы, але нават тым жа гарадскім насельніцтвам, як тыя рэчы, якія ўтрымліваюць традыцыю.
Ну, вось ваш інстытут, канешне, які займаецца вот народным мастацтвам і гісторыі народнага мастацтва, мае музей.
У нас, дарэчы, няма афіцыйнай назвы музей, але ўсе нас ведуць як музей старажытна-беларускай культуры. Гэта вялікі збор, які збіраўся пачынаючы з 1970-х гадоў. І у нас шматлікія калекцыі, у тым ліку і выдатная калекцыя тэкстылю і касцюма, адна з буйнейшых ва ўсялякім разе ў горадзе Мінску.
Якія самыя каштоўныя матэрыялы вашага музея?
Ну, тут можна зноў-такі сказаць, што дзякуй вялікі нашым літоўскім калегам яшчэ ў часы савецкія, была такая цудоўная калекцыя, якую збіралі студэнты Віленскага універсітэта. І паколькі яны збіралі на пачатку 20-го стагоддзя, то рэчы ў гэтай калекцыі, зразумела, на канца яшчэ 19-го стагоддзя, можа, самага пачатку 20-го. Усе яны патрапілі, зразумела, ў Вільню, там захоўваліся, сталі часткай літоўскага нацыянальнага музея. Але ў 1979 годзе яны былі перададзены беларускія матэрыялы нам сюды, ў Акадэмію навук, і яны склалі вось самую старую частку нашых калекцый. Таму што наш музей дастаткова малады, і ён ужо ў другой палове 20-го стагоддзя створаны, і хоць экспедыцыі таксама давалі шмат матэрыялаў каштоўных, але ўсё ж такі канец 19-го – гэта самыя каштоўныя рэчы.
Паліна Александровна, ну, канешне, я ведаю, што вы многа можаце расказаць, і, канешне, аб задавальненні бы гэта ўсё паслухаць. Але, ну, час неумольны нашай праграмы таксама, і поэтому наша традыцыйная пытанка, якія вот словы вы бы назвалі дэвізам па жыцці?
Я б сказала, без мінулага няма будучыні.
Ну і, канешне, чалавек, які цікавіцца нашай старажытнай культурай, нашымі нацыянальнымі касцюмамі, вы, напэўна, часта бываеце ў музеях, бібліятэках. Якія самыя любімыя месцы ў вас у гэтым плане?
Самае любімае гэта месца працы, таму што гэта таксама музей, але я люблю наведваць усе нашы музеі і ў горадзе Мінску, і калі бываю ў іншых гарадах Беларусі. Мне заўсёды цікава, як вось на месцах прадстаўляюць нашу культуру і традыцыйную, і ў розных накірунках, у тым ліку і мастацкую культуру, і тэатральная мяне таксама цікавіць. Я імкнуся не прапускаць выставы, якія праводзяцца ў Мінску і ў іншых краінах і гарадах, дзе бываю.
Ну і, звісно, коли говорити про патріотизм і сімейні традиції, ну ви про свої сімейні традиції вже розказали. От що ви можете додати до того, що ви сказали?
Мені подається, що вельми важно заховувати ось ті маленькі такі сімейні каштовності, які насамперед створюють основу нації, основу культури і у тим ліку і чоловіка, і країни. Тоє, що засталося від наших бабуль, дядуль, батьків, яно незауважно у нас є, головне гэта не страціць.
Што ж, дякую вялікі, а я нагадаю нашим тэлеглядачам, што сённяшняй маёй госцей была навуковы супрацоўнік Цэнтра нацыянальнай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Паліна Богдан. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале Культура.